Saatnya berita siang.
Assalamualaikum, Sederalun, berita siang edisi hari ini Rabu 13 Februari 2019 dibacakan Ahyar dan Kamil. Masjid bantuan pemerintah Aceh mulai dibangun di Palu. KPK panggil 12 anggota DPRD Jambi terkait kasus uang ketuk Palu. Polri berhentikan 13 taruna Akpol yang terlibat kasus pembunuhan. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawi, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Rambi FM.
Sederalun, PLT Gubernur Aceh, Nova Iriansyah meletakkan batu pertama menandai dimulainya pembangunan Masjid Jami Nurul Hasanah bantuan pemerintah dan masyarakat Aceh di Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu pagi. Kehadiran PLT Gubernur Aceh dan rombongan di Kelurahan Pengawu disambut meriah oleh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat setempat, termasuk pengurus dan panitia pembangunan Masjid Nurul Hasanah. Dari Palu, Nasir Nurdin melaporkan.
Seperti diketahui, pada 28 September 2018, beberapa kawasan di Sulteng dihantam gempa disusul tsunami dan likuifaksi. Sehari pasca bencana tersebut, PLT Gubernur Aceh menyuruhkan penggalangan bantuan kemanusiaan untuk Sulteng, termasuk Kota Palu. Dalam sambutannya menjelang peletakan batu pertama, PLT Gubernur Aceh mengatakan dana yang dihimpun melalui donasi Aceh untuk Palu mencapai lebih kurang 3,3 miliar rupiah yang semuanya akan difokuskan untuk pembangunan Masjid Nurul Hasanah. Masjid Jami Nurul Hasanah di Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu rusak berat akibat gempa 28 September 2018. PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyetujui rekomendasi tim survei untuk membantu pembangunan kembali Masjid Nurul Hasanah dengan memanfaatkan bantuan masyarakat dan pemerintah Aceh.
Sederalun, KPK memanggil 12 anggota DPRD Provinsi Jambi terkait kasus dugaan suap. Di antaranya, ada 3 anggota DPRD yang telah jadi tersangka, yakni Cikman, Parlaguta Nasution, dan Tajudin Hasan. Detiknews.com melansir.
Kabir Humas KPK Febri Diansyah mengatakan pemeriksaan 12 anggota DPRD Jambi itu dilakukan di Polda Jambi. KPK berharap para saksi hadir dan memberikan keterangan yang sejujurnya. Kasus ini merupakan lanjutan dari rangkaian kasus suap yang melibatkan mantan Gubernur Jambi Zumi Zola. KPK pun menetapkan 12 anggota DPRD Provinsi Jambi sebagai tersangka suap ketuk Palu. Ke-12 tersangka itu diduga KPK mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait pengesahan RAPBD Jambi serta membahas dan menagih uang ketuk Palu. KPK menduga ada jatah 400 juta rupiah hingga 700 juta rupiah untuk tiap fraksi. Total suap itu diduga berjumlah 16,34 miliar rupiah untuk RAPBD tahun anggaran 2017 dan 2018. Selain 12 anggota DPRD Jambi, KPK menetapkan satu pihak swasta, Jovandi Josman alias Asiang, sebagai tersangka karena diduga memberikan duit 5 miliar rupiah ke PLT Kadis PUPR Jambi Arfan.
Sederalun, sebanyak 13 taruna Akademi Kepolisian Akpol secara resmi mendapat sanksi tegas pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH alias dikeluarkan. Kepastian hukum ke-13 taruna ini dilakukan dalam sidang Dewan Akademik Wanak Akpol yang digelar Senin lalu. Para taruna tersebut terlibat kasus pembunuhan yang menewaskan taruna tingkat 2 Muhammad Adam pada 18 Mei 2017. Sindonews.com melansir.
Sebenarnya ada 14 taruna yang terjerat kasus pembunuhan Muhammad Adam. Namun pelaku utama telah dikeluarkan pada sidang Dewan Akademik yang digelar pada Juli 2018. Menurut Arif, sidang Dewan Akademik harus segera memutuskan dengan seadil-adilnya berdasarkan peraturan yang ada karena permasalahan ini sudah berjalan lama. Sebelumnya, ke-13 taruna itu sudah divonis pidana, tapi saat itu sidang Dewan Akademik belum juga digelar. Sidang Dewan Akademik digelar setelah adanya putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan ke-13 taruna tersebut dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan variasi hukuman yang berbeda sesuai dengan peran masing-masing. Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri Komjen Pol Arief Sulistianto mengatakan soal budaya kekerasan memang menjadi perhatian khusus pihaknya. Saat memberikan kuliah umum di Akpol sebelum sidang Dewan Akademik digelar yang diikuti 1.134 taruna seluruh tingkat, Arief kembali mengingatkan ribuan taruna untuk menghentikan budaya kekerasan oleh senior kepada junior di Akpol.
Syedera Luna Rijal, 27 tahun, nelayan asal Dusun Lendang, Pulau Batoa, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polowali, Mandar, Sulawesi Barat, dilaporkan tewas terkena ledakan bom saat korban tengah mencari ikan di wilayah perairan Pulau Batoa, Polowali, Mandar, Selasa petang kemarin. Kompas.com melansir.
Kepala Dusun Lendang Darus mengatakan korban tengah mencari ikan sendiri menggunakan perahu kecil. Saat sedang melihat gerombolan ikan, korban lupa jika sumbu bom ikan di tangannya telah dibakar dan akhirnya meledak hingga korban tewas. Korban kemudian dievakuasi sejumlah nelayan setempat yang kebetulan juga mencari ikan tidak jauh dari lokasi terjadinya ledakan bom ikan tersebut. Kasat Polair Polman AKP Jubaidi membenarkan adanya kejadian tersebut. Anggotanya masih melakukan penyelidikan di rumah duka dan lokasi kejadian. Ia belum mengetahui pasti kronologi kejadian tersebut. Untuk menyimpulkan kronologi peristiwa, polisi sedang melakukan penyelidikan dan meminta keterangan sejumlah saksi-saksi. Kapolsek Minuang, Ibtu Mahyudin juga tidak mengetahui persis kronologis kejadiannya sebab pihak keluarga tertutup. Pihak kepolisian masih sulit melakukan identifikasi karena pihak keluarga menolak untuk divisum. Jenazah korban langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Syedera Lun, 4 siswa SMP pelaku pengeroyokan terhadap pegawai honorer SMP Negeri 2 Galesong Selatan, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, resmi dikeluarkan dari sekolah. Kebijakan ini merupakan hasil rapat sekolah bersama seluruh instansi terkait.
Rapat pada Selasa kemarin pukul 16.00 WITA yang digelar di SMP Negeri 2 Galesong Selatan dengan melibatkan seluruh guru, orang tua siswa, serta Dewan Pendidikan dan seluruh instansi terkait menyimpulkan bahwa 4 pelajar pengeroyokan dikeluarkan dari sekolah. Kepala SMP Negeri 2 Galesong Selatan Hamzah mengatakan kebijakan ini diambil lantaran seluruh guru sudah tidak mampu mendidik keempat pelaku yang selama ini dikenal memang kerap berbuat onar dan pelaku tidak sopan kepada guru. Sementara Dewan Pendidikan Kabupaten Takalar yang turut hadir mengaku prihatin akan kasus pengeroyokan ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kasus pengeroyokan terhadap Faisal Poli, 38 tahun, yang dilakukan oleh orang tua siswa berinisial MS, 48 tahun, dan anaknya IM, 12 tahun, serta 3 rekan siswa lainnya masing-masing RD, 12 tahun, NA, 12 tahun, serta AK, 12 tahun, terjadi pada Selasa kemarin. Penyebab pengeroyokan ini berawal dari umpatan kasar kepada korban.
Syedera Lun, Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil mengkritik rencana pemerintah dalam merestrukturisasi TNI. Salah satu rencana restrukturisasi yang diwacanakan Presiden Joko Widodo adalah memberikan kesempatan kepada perwira TNI untuk menduduki berbagai jabatan di kementerian atau lembaga yang membutuhkan. Kompas.com melansir.
Direktur Imparsial Al-Araf menilai rencana merestrukturisasi ini tersebut tidak tepat. Alasannya, penempatan TNI aktif pada jabatan sipil dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang berpijak pada doktrin duifungsi ABRI dan mengganggu sistem pemerintahan yang demokratis. AL menjelaskan reformasi TNI mensyaratkan militer tidak lagi berpolitik. Artinya, militer aktif tidak lagi menduduki jabatan politik seperti di DPR, gubernur, bupati atau jabatan di kementerian dan lainnya. Sejak Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disahkan, militer aktif hanya menduduki jabatan-jabatan yang memiliki keterkaitan dengan fungsi pertahanan. Selain itu, berdasarkan Pasal 47 Ayat 3 Undang-Undang TNI, penempatan TNI dalam lembaga didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan non-departemen. Perwira TNI pun wajib tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non-departemen.
Syederalun, Raja Salman bin Abdul Aziz menegaskan bahwa Kerajaan Arab Saudi berkomitmen terhadap kemerdekaan negara Palestina dengan ibu kota Yerusalem Timur. Pernyataan tersebut disampaikan Raja Salman dalam pertemuannya dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas yang berkunjung ke Riyadh Selasa kemarin. Kompas.com melansir,
Raja Salman menegaskan negara Arab Saudi secara permanen berpihak kepada Palestina dan hak rakyatnya untuk negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Menanggapi janji yang disampaikan Raja Salman, Presiden Mahmud Abbas menyampaikan terima kasihnya atas dukungan yang konsisten dari Saudi terhadap Palestina. Janji kerajaan Saudi itu datang menjelang konferensi yang dipimpin Amerika Serikat tentang perdamaian dan keamanan Timur Tengah di Polandia, di mana Washington diharapkan untuk menyampaikan proposalnya tentang perdamaian Israel dengan Palestina. Agenda konferensi diumumkan bulan lalu oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, tersebut diharapkan bakal dihadiri para menteri luar negeri dari seluruh dunia untuk membahas pengaruh destabilisasi Iran di Timur Tengah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Rabu 13 Februari 2019. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.